Její nástroj má 47 strun a 7 pedálů. Někdy harfu miluju a někdy toužím vyhodit ji z okna, kdyby to šlo, říká absolventka jedné z nejlepších hudebních akademií v Americe. Měla možnost pracovat s legendami, jako je Mstislav Rostropovič, Itzhak Perlman a řada dalších. Zahrála si v těch nejslavnějších světových sálech, s výjimkou Antarktidy koncertovala na všech kontinentech a chtěla by zastavit čas. Harfenistka Kateřina Englichová, mým dnešním hostem. Vítám vás tady, dobrý den.
Dobrý den.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachycí.
Osobnost Plus.
Váš tatínek ve 13. komnatě řekl, že jste byla v dětství buchta. Já vás vidím, vím, co máte za sebou, to jsem si načetla. Tak se ptám, to je pravda, že jste byla buchta?
Je to pravda. Je to pravda.
A kdy jste se to odnaučila? Protože mezi tím jste tedy procestovala celou zeměkouli s výjimkou té Antarktidy, jak jsme si řekli, k tomu jste tahala 40-kilovou harfu.
Ne, tak sebou jsem ji netahala všude, většinou přes ten oceán se ty nástroje, tyto velké nástroje neberou. Nicméně musím se přiznat, že teď přemýšlím, ale v Africe jsem také nehrála nikdy.
Tak otevřené zdroje neříkají úplnou pravdu.
Přesně
ale
tak.
Ale kdy jste
ale
skončila...
Ale znáte ty novináře.
Kdy jste skončila s tou buchtou a začala jste s tou holkou do světa?
Tak moje rodiče říkají, že to bylo nástupem na konzervatoř, což já nemohu tak posoudit, protože upřímně řečeno ten proces si tak úplně nepamatuji, že bych najednou z té u buchty byla jako do světa. Ale je pravda, že konzervatoř v té době měla, myslím si, pro nás, pro všechny, to bylo pochopitelně velké plus, měla takový duch svobody. Bylo to v 80. letech, takže za doby, kdy moje sestra na gymnáziu bojovala a prostě soudruzi tam, soudruzi tady a na konzervatoři toto nebylo. Vlastně vůbec jsme to nepocítili, nebo strašně málo. A pánům profesorům se říkalo, pane profesore a paní profesorko, já si nespomínám.
To byl takový odboj.
To byl to takový, ano, no. Tak bych to nenazývala, ale dobře, zní to hezky teď po letech. Malý odboj, odbojáček tam byl a rozhodně tam byl duch svobody a byl tam duch takové jako kreativity, dneska se říká kreativita. Prostě jak si vlastně pak to znamenalo, že jsme chodili hodně do restauračních zařízení, kde jsme to všechno probírali a kritizovali a cítili jsme se, že to je to ono. Takhle se bojuje proti tomu společnému nepříteli. A dneska přemýšlím, kam ti studenti chodí. Oni asi pořád cvičí. Tak...
Asi no, tak nemají asi už jo. Proti komu bojovat, tak
a
úplně.
Tak ono se dneska
ne,
taky
ale
najdou.
Mluvím o tom, že systém je jiný a není tady možné bojovat proti systému.
Je to tak. Mají mnohem více možností. My jsme byli velmi limitovaní a tak jsme si všichni tak jako poplakávali po rameni, jak jsme chudáci, ale vlastně jsme vůbec chudáci nebyli.
Řekněte, kdy byste dostala to Fulbrightovo stipendium, kdy jste odjela do té Ameriky, tam se někde lámal 89.
Já jsem odjela v roce 89.
No, ale až v listopadu 89 došlo ke zlomu, čili jste dostala výjezdní doložku ještě všechno. Za totality.
Přesně tak.
A čím to trvalo... že jste bolševika zlomila?
Já myslím, že bolševik už nedával pozor úplně na takové lidi jako já, hrající na harfu. A celý ten proces trval mnohem déle. Předtím, já jsem byla přijata na tu školu rok předtím a nastal neuvěřitelný proces, který, kdo to nezažil, tak si nedovede vůbec představit v dnešní době. Já jsem byla přijata na školu, ale neměla jsem peníze, abych tam odjela. A samozřejmě neměla jsem nejdřív ani povolení. Pak mě to povolení dali, ale toho papírování bylo tolik a myslím si, že bez mých rodičů a bez toho, že mě opravdu měli k tomu, tak když máš tu příležitost, tak musíš nějakým způsobem zapracovat.
Já jsem jeden čas, pardon, podezírala tak trochu Američany z toho, že Fulbrightovo stipendium rozdávají do těch komunistických zemí, aby ten režim hodně pozlobili.
No, je to možné v každém případě. Já se musím přiznat, že v té době jsem vůbec netušila, co je Fulbrightovo stipendium. Prostě tady jsme těch informací tolik neměli a já jsem ani to v té době extra nesledovala, takže to bylo první podle abecedního pořadí, první stipendium, které bylo na seznamu, který mi tedy dali na americké ambasádě, byli tak hodní, že vydali tento
už jenom
seznam.
Jít na americkou ambasádu.
No, tak byla jsem vyfocena asi.
Ano, zanešená.
Zanešená, přesně tak. Ale nakonec i z americké strany byly pochyby. Vlastně nakonec i jsem čekala tak dlouho kvůli americké straně. Nevím, jestli si mysleli, že jsem špion hrající na harfu, ale spíš byli obezřetní.
Nejsem si jistá, že ve špionských školách učili také hráči na harfu, ale vy jste nakonec v té Americe, Kateřino, zůstala neuvěřitelných 5 let. To je docela dlouhá doba. Těch 5 let trvala ta vaše The Curtis Institute of Music, říkám to dobře?
Říkáte to báječně.
Ve Filadelfii. To trvala ta škola těch 5 let.
To trvala ta škola, ano, tento ústav, jak můj muž rád říká.
Ale víte, co mi nejde na rozum? Vy doděláte v Americe tuhle prestižní školu. Zároveň tam vyhrajete soutěž, která vám zaručovala vlastně agenturní činnost pro vás, zajišťování koncertů všude možně. A co udělá Kateřina Englichová? Sedne na letadlo a jede, letí domů.
Ano, to není tak jednoduché a nebylo to tak jednoduché. Ta agenturní činnost, to se stahovalo jenom na, vlastně jako ta cena z té soutěže bylo 5 koncertů po světě, což bylo samozřejmě báječné. A ještě k tomu na harfu, tak často přece jenom neobvyklé, že by někdo hrál sólově nebo komorně. A v té době už vůbec. A já jsem měla ne studentské vízum, ale vízum, kterému se říká jako výměnné vízum, exchange visitor. Takže v tu chvíli se k tomu vztahovalo i to, že já jsem byla zavázána se vrátit. Protože když dostanete Fulbrighta, tak pak máte vlastně jet zpátky do své země, kde ty své zkušenosti...
Ne, tak já si myslela, že způsobem... jsem přiletěla z lásky k Československu tehdy. A vy jste přijela proto, že vás donutili. Američané, dokonce sami.
Já jsem se opravdu těšila zpátky domů. Já jsem se těšila, bylo to dáno i tím, že jsem tedy musela se na nějakou dobu vrátit, ale asi by se to dalo zařídit, že bych třeba zůstala. Nicméně já jsem se těšila domů, protože já jsem se těšila do té nové země. Já jsem odjela s tím, že už se nikdy nevrátím. Můj tatínek
ano, dal vám 20
dal
dolarů.
Má 20 dolarů, je to tak. A řekl, už se sem nevracej. A jistě k tomu měl pádné důvody. Já jsem v tu chvíli to nějak tak neprožívala. Bylo mi 19 nebo kolik. A tak jsem si říkala, to nějak dopadne. A ono to opravdu nějak dopadlo. Já jsem se po roce vrátila. A teď najednou mě vítali na letišti s úsměvem, nikdo na mě nic nechtěl, žádné výjezdní doložky neexistovaly. Já jsem přijela s pasem Československá socialistická republika a teď jsem přijela do jiné země. Ta nálada byla úplně jiná.
Ne, ale tomu věřím, že vás sem lákala ta novost té situace, určitě. Nový systém a stavění něčeho nového, svobodného. Na druhou stranu, jste musela vědět, že i v momentě, kdy, jestli se to podaří, tak to bude stále kvalitativní rozdíl mezi tím žít ve východní Evropě a žít ve Spojených státech. Je to...
Ano a ne. Já jsem v Americe strávila 5 let. Strávila jsem těch 5 let v místě, které bylo, jak se dneska říká velmi často, bublinou. Bublinou. Mm-hmm. V tom svém oboru, ale i ve srovnání s ostatními Američany. Ale měla jsem také možnost projet Ameriku. A tam jsem viděla jako věci, o kterých se nám tady nesnilo. A to vůbec nemyslím jako v dobrém slova smyslu. Viděla jsem tam takovou chudobu, kterou jsem tady za
ano,
bolševika neviděla.
Ano, to psali v Rudém právu, že je tam hodně žebráků.
No tak co psalo Rudé právo, tak to,
ne, to
musela
byl,
být
to byl vtip, ale pravdivý. No. Ne, prostě Amerika vás nenadchla suma sumárum, je to tak?
Nadchla mě, protože já jsem tam strávila asi svých nejlepších 5 let života v prostředí krásném, inspirativním. Vlastně v rámci toho jsem se dostala do celého světa, protože už jenom to, že chodíte na prestižní školu, je to elitářství, je to hrozné. Mě to vlastně mnohdy dneska třeba ani neimponuje, ale já jsem z toho tyla. Já jsem vlastně měla tu obrovskou šanci na jednou se vidět a hrát, ale i osobně setkat se světovými umělci.
Já jsem dva z nich zmínila, ano.
Takže i pak jsem hrála ve Filadelfském orchestru léta. Byla to zkušenost prostě obrovská. Ale viděla jsem pochopitelně i ty negativa toho celého prostředí. Už jenom to, že v Americe je pár orchestrů, které, když se do nich dostanete, a to mluvíme o konkurenci třeba, že k tomu konkurzu přijde 200, 300, 500 lidí. A v této konkurenci, když uspějete, tak pak opravdu máte krásný život a velmi dobře jste zajištěna na celý svůj život, pokud tedy se osvědčíte. Ale ten zbytek, to je těžký chlebíček. Já mám tolik spolužáků, kteří buď začínali, anebo i skončili, že přes den...
No dobře, ale není, Kateřina, tohle prostě ve všech zemích západních určitě. Prostě buď uspějete v prestižním tělesu a žijete si ve své bublině a šťastně a hezky, anebo ne, a
já máte smůlu. Myslím si, že v Americe je to mnohem drsnější než celá Evropa. Mnohem drsnější.
Ale ještě řekněte, vy jste se tak ne úplně s nadšením vyjádřila o elitní škole a o elitářství. Mm-hmm. Co pak může prestižní škola nebýt elitní?
No, máte pravdu, máte naprosto pravdu. Musí být elitní a je to tak v pořádku, ale pochopitelně vidím i ty, kteří se třeba nedostali na tu školu a jsou vynikající. Je to jak
no, ale
svět...
kvůli tomu přece nebudeme odsuzovat elitní školu?
Ne, ale já jsem ho neodsoudila.
Ne, trošku. Vy jste řekla, jo, že s tím dneska už by ani nesouhlasíte moc.
Ne, nesouhlasím, ale vidím, že ta doba pokročila tak daleko, že mnohdy vidím velkou aroganci, která vychází z těchto institucí. A možná to elitářství není, to je v pořádku, ale ta arogance mě strašně irituje. A myslím si, že to v pořádku úplně není. Ale tak to je, tak svět, to je, co je svět světem, tak to tak bylo, jest a bude. Takže
já musím tady na vaši adresu, a dnešním hostem je Kateřina Englichová, světoznámá harfenistka, na vaši adresu musím říct, že vy arrogantní vůbec nejste, dokonce i naše paní fotografka, když vás fotila, tak se vrátila s nadšením zpátky do redakce, aby mě řekla, je krásná a je milá, to je neuvěřitelné.
No, tak to je. Děkuji.
Já jsem našla krásný citát váš. Všimněte si toho data. 14. července roku 2007. Lidové noviny. Krásná Kateřina, to je slovní spojení, které dokáže slavnou harfistku zvednout ze židle. Přímá řeč. Musím říct, že mě to občas trochu deptá, protože jsem zvědavá, co budou lidi říkat za 10 let. Jste řekla, počkejte, tak a já tady mám připravenou otázku. Tak ne za 10, teď je dokonce o 12 let později a oni říkají to samé. Všimla jste si?
Oni říkají to samé, ale vždyť víte, jak ty titulky vznikají. Teď vy to víte víc než kdokoliv jiný. No, mnohdy uděláte rozhovor a najednou je titulek úplně mimo. A říkáte si, kdo to? To přece nemohl udělat ten novinář. No on to neudělal, to udělal někdo jiný.
Ale pojďme k věci. Z toho tu přímou řeč jsem snad uvedla, jak jsi ji doopravdy řekla. A asi trošku jo. Z toho na mě malinko plynulo, že jakoby se bojíte přibývajících let, nebo stárnutí, nebo vůbec nemáte proč zatím. Ale
tak kdo by se nebál?
No jsou lidi, kteří říkají, důležité je to, co umím, ne jak vypadám.
No tak to pochopitelně. Tak já myslím, že to v té hudbě musí takto fungovat. A pokud to nefunguje, tak ono to velmi brzy vyprchá. Protože v tom našem poli v tom našem biznesu, pokud nemáte výdrž, tak opravdu jako, pak už nemáte energii, sílu, nic a rozhodně vám k tomu nepomůže to, jestli vypadáte, já nevím, jak krásně.
Tak už jsem vás potrápila na téma, ale na je téma to zjev, ale povídejte.
Na téma zjev, je zajímavé, že jste to takhle zmínila, protože je to častá otázka. Já se pamatuju dokonce, že jsem jednou dělala rozhovor, kde se mě zeptala paní novinářka, jestli se cítím jako vlastně jako lehce invalidní, když nemohu mít dlouhé nehty. To se pamatuju, to mě tedy ulpělo.
Tak to by mě nenapadlo.
Paměti, mě by to taky nenapadlo. Je pravda, že to nebylo pro
Jestli jste tím, Kateřino, chtěla říct, že novinářky na rozdíl od harfistek jsou trošku cvoci, tak se vám to docela povedlo.
No, já bych vám přála vidět takhle víc jak dvě harfistky dohromady.
Tak správně se říká harfistka, ne harfenistka.
Myslím si, že dneska už je povoleno, tak můžete říkat, co chcete samozřejmě, ale i podle pravidel je harfista i harfenista správně. Ale když já jsem začínala na harfu, tak moje babička nelenila a napsala na Ústav jazyka českého, kde se zeptala, jak se to správně říká a správně tedy, a je to i logické, je harfista harfistka, protože je to v češtině harfa a ne harfena. Zřejmě harfenistka je germanismus.
Já se tedy omluvit za to, že jsem poměrně dlouhou dobu říkala harfenistka a myslela jsem harfistka.
Nemusíte se vůbec omlouvat. Rozhodně harfenice, to bych byla opatrnější. To si můžeme říkat jen tak mezi sebou.
Říká Kateřina Englichová, harfistka, která je u nás ve studiu Českého rozhlasu. Plus vy jste v manželství s Václavem Bartuškem, bývalým studentským vůdcem a dnes velvyslancem pro energetickou bezpečnost, také známou tváří. Mě by docela zajímalo, jestli se bavíte spolu o muzice, nebo o politice, nebo o obém.
Bavíme se o obém.
Opravdu prožívá on tu současnou politickou situaci těžce a jaký prožíváte vy?
Současnou politickou situaci asi byste se měla spíš zeptat jeho,
no,
jaký
to mám
prožívá.
V plánu, ale teď mám tady vás.
Že bych na něj něco práskla tady. To neudělám, ale bavíme se o tom. Pochopitelně se o tom bavíme, tak pro mě soužití s člověkem, který není z mého oboru, je nesmírně obohacující. A jsem strašně ráda, že vlastně nás ty cesty takhle spojily, protože já si upřímně řečeno nedovedu představit, že bych pořád probírala, kde co jsem zahrála tak a onak.
I když... Tak vy od něj tedy čerpáte politické pohledy, politické komentáře, mimo jiné samozřejmě.
Určitě, i když on je dost na slovo skoupý, on je velmi opatrný, nemyslím tím opatrný, že by mi nechtěl něco říct, tak asi některé věci mi ani nemůže říct, ale ve své kritice nebo ve svém pohledu na věc je takový rozvážný. To já jsem ta, která přijde a řekne, co...
Emocionální hudebnice.
Přesně tak, to je samozřejmě, se nabízí tato
Ale
odpověď.
Vy jste řekla, že je obtížné najednou zvládat kariéru i rodinu. Tenhle vaše citace opět hezká. Všichni se tváříme, že zvládáme kariéru i rodinu, ale někde v koutku duše víme, že to úplně nejde. Nejste ale vy s mužem příkladem toho, že to jde? Nebo máte výčitky svědomí, že něco z toho jste ošulila?
Já myslím, že každý rozumný člověk má někdy výčitky svědomí. Pochopitelně máte. Když má váš syn koncert a vy na něj nemůžete jít, protože sama někde jste, tak máte výčitky svědomí, říkáte si, byla bych tam radši, ale prostě tak ten život jde. Na druhou stranu, já se tímhle nijak extra netrápím. My žijeme tak jako velmi, velmi úzký rodinný život a plánujeme mnoho věcí dohromady, že si myslím, že to, že člověk není vždycky přítomen, nemusí být až tak jako to nejhlavnější.
Čili vy jste nikdy nepatřila k těm matkám, které buď byly s dětmi a pak měly výčitky, že nepracují, a nebo pracovali a pak měli výčitky, že nebyli s dětmi a někdy z toho skončili v blázinci. Myslím jako nadneseně samozřejmě, ale v podstatě neměli příjemnou chvíli.
Ten blázinec, ten se někdy blíží. Ten se někdy blíží. Ale nechci se rouhat. Ne. Byly nebo jsou období, která jsou nesmírně časově náročná, ale tím, že máte člověka doma a parťáka, na kterého se můžete spolehnout, tak v tu chvíli to také jinak zvládáte a jinak na to se díváte. Já obdivuji všechny matky samoživitelky, které se musí potýkat s tím, s tou prací a s těmi dětmi a to rozdělení jenom mezi vlastně dva, po případě více teda lidí. Já mám tu obrovskou výhodu, že mám mého muže, kterém mám zastání a který...
Ale řekněte mi, jenom on, velvyslanec pro energetickou bezpečnost, může prostě v momentu, nebo mohl v průběhu vašeho dosavadního života, když vy jste jela do zahraničí, tak se postarat, on to zvládl v kombinaci se svojí taktéž náročnou prací?
Ano, zvládl. Zvládl to pochopitelně s pomocí třeba babiček a dědečků a různých dalších pomocí naší paní hlídací, která je naprosto jaksi neoddělitelnou součástí našeho života. Zvládl to, protože to je nastavení mysli. Já myslím, že to je nastavení mysli. A pokud to ten muž tak má, tak šťastná to žena.
No a zjevně jde o to jen ho najít.
Myslíte ten čas? A nebo
ne,
ten,
toho
muže
takového.
Je jich málo.
Říká jich Kateřina málo. Englichová, slavná česká harfistka. Úplně na závěr, vy jste dlouho, Kateřino, pokládala za svůj největší úspěch ten solový recital v Carnegie Hall, který jste absolvovala. Od té doby přišlo něco takového, co byste s ním srovnala, dala to do stejné lajny?
Tak víte, ono, když je člověk mladý, tak tyto věci dává do toho svého kurikulu, víte, protože pochopitelně žádné další věci tam nemá. Toto je takový highlight, který je celoživotní určitě. Na druhou stranu, ono těch koncertů, krásných koncertů a i prestižních koncertů bylo tolik, zase se nechci rouhat, tak pak už vidíte, že ne vždycky tyto koncerty musí být za každou cenu ty nejlepší. A to třeba i z pohledu vašeho osobního. Já vždycky říkám, já už jsem projela tolik míst a tolik i malých míst a takzvaně jaksi malých koncertů, malých festivalů. A některé z nich jsou nespochybnitelně nejlepší, co jsem kdy zažila, co se týká hudebního prožitku. A těžko říct, ano, Carnegie Hall, každý tam chce hrát a pochopitelně solová harfa tam nezní tak často, ale na druhou stranu, nedávno jsem hrála v Třinci a byl to krásný koncert. Jo, a teď pochopitelně člověk stárne a kouká na ty věci jinak a může si dovolit takto na to koukat, protože nemá jenom ty menší představení, ale má i ty velké. Tak budu hrát na Pražském jaru, tak to samozřejmě je veliký koncert a na ten se velmi těším a doufám, že si ho všichni užijeme. Ale na druhou stranu vím už dneska ze zkušenosti, že mnohdy právě ty neznámé destinace mohou být pro člověka vlastně mnohem inspirativnější.
Víte, zajímalo by mě, jestli v téhle souvislosti, o které mluvíte, jestli vlastně, co je pro vás povedený koncert, protože pro někoho to je šílející dav v hledišti, pro někoho je to vlastní pocit z toho, jak si hezky hraje dobře. A pro jiné jsou to zase počty, schlédnutí, videí. Ne, rozumíte, každý to cítí a vidí jinak.
Určitě.
Čili co je pro vás určující pro úspěch?
Určitě můj vlastní pocit toho, že jsem do toho dala co možná nejvíc a že odezva toho publika je tak vřelá, že mě to usvědčí v tom, že to, co dělám, má nějakou cenu. Protože marná sláva jsem v oboru, který je zbytný. Když nebude hudba, bude jistě svět ochuzen, ale bude stále fungovat nějakým způsobem. A toto si uvědomuju stále víc a víc, když vidím, kolik je hudebníků a kolik je šikovných muzikantů a je jich stále víc a víc. A na jednu stranu mě to těší a říkám si, to je, tak to má být, ta kulturní společnost má i prostě umělce. A na druhou stranu vidím, jak vlastně těch míst, kde se dá hrát, je jenom omezený počet. A člověk musí být vděčný za to, že těch koncertů má tolik, že se tím tedy uživí a že může někomu přinést snad radost, potěšení, trochu rozptýlení z toho denodenního života, který je marná sláva trochu o něčem jiném.
Harfistka Kateřina Englichová, světová i česká špička v oboru, byla dnešním hostem Osobnosti Plus a my jsme moc rádi a přejeme vám, aby vám to všechno vydrželo. Mějte se hezky, děkujem.
Děkuji za pozvání.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Techicí.